8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Stigli smo do kraja ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Još danas imate priliku da glasate za svoje omiljene muzičke predloge i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-861-1144 i e-mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem grupe emisije na Facebooku. Također ću iskoristiti priliku i da najavim koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića. Oni će se u subotu 4. novembra na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine predstaviti Jupiter simfonijom i krunidbenom misom Wolfganga Amadeusa Mozarta. Najbržim slušalcima koji se jave na naš broj telefona za ovaj događaj, delimo 3 puta po 2 karte. Da podsjetim, broj telefona je 3229653. A mi današnju emisiju otvaramo vedrim notama koncerta za trubu u S-duru Jozefa Haydna. Austrijski velikan klasicizma je ovo delo napisao 1796. godine za svog dugogodišnjeg prijatelja Antona Weidingera, jednog od najistaknutijih trubača virtuoza 18. veka. Ovaj izvođač je, osim po zavidnim sviračkim kvalitetima, bio poznati po tome što je konstruisao trubu sa 5 ventila, koja je u to vreme predstavljala veliku inovaciju kada je reč o limenim duvačkim instrumentima. Ovaj novi instrument je, za razliku od takozvane prirodne trube koja je do tada korišćena, otvorio nove zvučne prostore instrumentalistima, to jest sada su umjesto ograničenog broja tonova alikvotnog niza svirači mogli da osviraju sve tonove hromatske skale. Upravo su u Haydnovom koncertu istraženi potencijali novog instrumenta, te tako solistička deonica, osim gornjeg, sadrži melodijske materijale i u srednjem i u donjem zvučnom registru, što je inače za kompozitore pre Haydna bio nezamisliv poduhvat. Kao predlog broj 1 slušamo finalni stav koncerta u izvođenju trubačice Alison Balsom i orkestra Nemačke kamerne filharmonije iz Bremena pod upravom Tomasa Kluga. Thank you. Trubačica Alison Balsom, orkestar Nemačke kamerne filharmonije iz Bremena i dirigent Thomas Klug izveli su kao prvi predlog finalni stav Haydnovog koncerta za trubu u S-duru.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
U četvrtoj emisiji ciklusa Klasiku molim ove nedelje zaokružujemo naš temat posvećen delima domaćih autora u interpretaciji inostranih izvođača. Odabranim stavovima iz simfonijskog ostvarenja Balkanofonija Josipa Slavenskog iz 1927. godine. Radi se o sviti od 7 stavova koja spada među najpopularnija i najizvođenija dela ovog autora. U njemu je Slavenski, inspirisan folklorima jugoslovenskih i drugih naroda, ponudio svojevrstan muzički pejzaž balkanskog podneblja. Naslovi stavova Balkanofonije su srpska igra, albanska pesma, turska igra, grčka pesma, rumunska igra, moja pesma i bugarska igra. Mi ćemo kao drugi predlog u današnjoj emisiji slušati posljednja 3 stava, a izvode ih orkestar Severno-Nemačke radiotelevizije iz Hanovera i dirigent Moša Acmon.
Thank you.
Rumunsku igru, moju pesmu i bugarsku igru iz svite Balkanofonija slavenskog osvirao je orkestar Severno-Nemačke radiotelevizije iz Hanovera, kojim je dirigovao Moša Acmon.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Italijanski barokni stvaralac Alessandro Marcello, savremenik Antonija Vivaldija, bio je jedan od predstavnika čuvene venecijanske škole kompozitora prve polovine 18. veka. Iako se njegova dela danas ne izvode često, Marcella su u to vreme smatrali veoma veštim kompozitorom. U istoriji je ostavio trag kao autor koncertantne muzike, o čemu svedoče La Cetra violinski koncerti koji se izdvajaju po neobičnim i smelim melodijskim i harmonskim rešenjima te kontrapunktskim postupcima. Koncert za obou gudače i baso continuo u D molu, koji ćemo slušati kao naredni predlog, spada u njegova najpoznatija i najlepša dela, a njegov kvalitet možda najbolje potvrđuje činjenica da se nemačkom velikanu Johanu Sebastianu Bachu koncert toliko dopao da ga je preradio za čembalo. Marcellov koncert za obou izvode solista Marcel Ponsile i ansambl Il Gardelino.
Thank you.
Marcelov koncert za obou u D-molu otvirali su solista Marcel Ponsile i ansambl Il Gardelino.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A kao predlog broj 4 nudimo vam solo pesme Tihe suze i Ko te je razboleo iz vokalnog ciklusa Kerner Lieder Roberta Schumana. Kao istaknuti klavirski stvaralac u 19. veku, Schumann nije ispoljavao preterano interesovanje za žanr solo pesme, kojem su se inače mnogi kompozitori romantizma rado obraćali. Čitavog života sam vokalnu muziku smatrao inferiornom u odnosu na instrumentalnu, govorio je Schumann 1839. godine u pismu kompozitoru Hermanu Hirschbachu. Ipak, ne želeći da sputava svoju kreativnost, Schumann se, možda najviše pod uticajem Franca Schuberta, oprobao i u oblasti kamerne vokalne muzike, što je rezultiralo bogatim opusom od preko 140 solo pesama. Kerner Lieder Schumann je napisao 1840. godine na stihove nemačkog pesnika Justinusa Kernera, čija je poezija onako tipično romantičarski prožeta slikama lutanja i osjećanjima gubitka i melanholije. Slušamo dakle pesme Tihe suze i Ko te je razboleo iz ovog ciklusa, a izvode ih bariton Matthias Gerne i pijanista Erik Schneider.
Thank you.
Bariton Matijas Gerne i pijanista Erik Schneider izveli su solo pesme Tihe suze i Ko te je razboleo iz vokalnog ciklusa Kerner Lieder Roberta Schumana.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A narednim predlogom nudimo vam jedno ostvarenje iz opusa Johna Cage-a. Radi se o kompoziciji U pejzažu iz 1948. godine. Poznato je da je jedan od Cage-ovih najvećih uzora bio francuski kompozitor Erik Satie, što se posebno osjeća u muzičkom sadržaju ovog dela. Njegova struktura je repetitivna i jednostavna, a tkivo se zasniva na modalnoj harmoniji, što rezultira suptilnom i meditativnom zvučnom slikom. Inače, iako se U pejzažu najčešće izvodi na klaviru, u partituri dela pored naziva stoji za klavir ili harfu, a mi ćemo ga u narednim minutima slušati u izvođenju harfistkinje Gabrielle Emde. Harfistkinja Gabrielle Emde odsvirala je komad U pejzažu Johna Cagea kao predlog broj 5, a kao posljednji predlog za ovu nedjelju odabrali smo septet Igora Stravinskog. Izvodi ga ansambl Evropski solisti pod vođstvom Vladimira Aškenazija.
Thank you.
Ansambl Evropski solisti i dirigent Vladimir Aškenazi izveli su septet Igora Stravinskog. Bio je ovo, poštovani slušalci, ujedno i posljednji predlog za ovu nedjelju. Sutra ćemo, kao što znate, u istom terminu emitovati top listu predloga koje ste vi izabrali. A do tada vas pozdravljaju Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović.